Салам, әзіз доғалар. Сіз әзізлер білен, ене де сағаман душышанымыздан өрен беген еріз. Әзіз доғалар, маңы бір зат қызық түйілі әзі. Көп инсанлар, хаятлары доғамында өзлері долы дүшінмейен нәйілдір затлары қаршы көрешіп келерлер. Бұ нәйілдір қачашықлық. Яғни, олар енді аматы етіштім дейлерінде нәмілерідір қаршы көрешен дейіп, Аматсызлыға хем душ болмақлары мүмкін. Бұ зат болса оларың кәмел инсан болмақларына, нәмелердендір бүтінлей азат болмақларына, өзлері істіленінші Құдайы қызмат етмеклеріне ве хақиқи еңіш қазанылыян хаят кечірмегіне қаршылық едер. Бейлі инсанлар нәме үчін шейлі болянын хейч хачан анықламанлар, Ядып, долы дүшінмейен болярлар. Шыны үчін хем олар өзлеріні тоқтатып білмен, хемейші шо меселелері қаршы көрішіп келіверерлер. Әзіз доғалар, бұның есасы себеплерінен бейрі оларың хаятларында ләнет бардығына мен инаниян. Бұны нәдіп біліп алмағымыз мүмкін дейін сорақ дөрер. Бір нәч ел өң, Бір достымыз халас болма хақтақы иғына кечіріп тұран вақтыды. Әлбетті, вағзлық өз соңына яқынлашып қалан вақтыды. Шы достымыз мүңберің артында тұран вақтында бірінші хатар чеп тарапында отыран бір машқала көзі түшер. Оларың бір яш қызы хем олар білен білледі. Доғыларымыз олары середенлерінде мұхаддес рух, Шы машала үстінде ләнет бар дейін ялы болярды. Бұ пікір оңа діңі Құдайдан келен болмақ керек дейін ой келверерді. Шүнкі башқа себеп білен оның ақылына мұның ялы пікір келмегі мүмкін дәлді. Қысқасы, достымыз мүңбір артыннан шықып, ғызың атасының өңіне барып, хорматлы жинап. Сізің машғалаңыз үстінде ләнәт бардығыны Құдай маға көркізініне мен инаниян, дейіп айдияр. Шу ләнәті Рәббіміз Иса ады білен ятырып, машғалаңызы азат болмағыны ісліяңыз мұй? Машғала башчысы шубада ойланып отырмаздан хова дейін жоғабы айдияр. Нәм үчін машғала башчысы бұ теклипі ойлап отырмастан хова дейін жоғабы айдияр. Нәм үчін машқала башчысы ойлап отырмастан разы боланыны доғанымыз шу вақта дүшінменді. Достымыз өз еріне қайтып барып, діңе аты ибадат етті. Достымызың айдышынчы, оларың яқынында болмаса да, ибадат әдені вақтында оларың Әр бейірінде көзі көрінмейен нәхілідір херекетлері сыйнамақ мүмкінді. Соң оларың яш ғызының бір аяғының сан бөлігінен өкчесіне челлі гипс білен долананы доғанымыз дұйып қалияр. Ол ені ғызың атасының янына барып, ғызыңыз шыпа тапмағы үчін ибадат етмегімі ісілермедіңіз. Әлбетті ата өз разылығыны білдірер. Шы білен білі ғызының аяғы 18 ай ішінде 3 кезек сынаныны ве врачлар енді ғызың сағалжағына шүпхе еденлеріні хем айдияр. Және доғанымызың ибадатынан соң ғыз сағайып кетер. Машқалада болса, хер кезек иғнағы келенінде олардың юзлерінде Рәббіміздің нұрыны көрмек 10 чықылым қиын дәлді. Хош, сағаман болың.